Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjôbily ny fanavotana.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity a, dia tsisika hatrany ny dinidinika ombany hoe vavaka, ary amin'nyteherinandro ity moa dia hoe ny vavaka fiderana no iarahantsika amin'ny mopera sedera. Asiantsika tamberina kely ny resakitsika teo tamin'ny farany. Ilay vavaka fisaorana taon'i Jesosy moa no nifantohantsika tamin'ny fandalinana, ilay hoe misaotra anao raiko tompony lanitra sy ny tany fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny endry sy ny besaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopoko. Tao anatin'izay no namaritantsika ny asan'Andriamanitra, satria Andriamanitra ilay mistery ny Trinité masina dia mistery ny folobean'ny finoana sy ny fiainana kristianina. Noho izany, Andriamanitra rery any izany no afaka manome antsika ny fahalalana sy ny fanambarana momba ny tenany. Ka toa nahitantsika hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra mpahary, Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany, ary ireo mpony lanitra izany dia nanome fiderana an'Andriamanitra. Tsy manafoana ny ezaka sy ny asan'ny olombelany fa efa an'Andriamanitra mahery sy mandahatra ny zavatra rehetra. Miresaka n'ilay hoe kristianina koa isika mopera, dia inona ary izany no atao hoe amaritantsika ny toetrany kristianina?
Milohan'ny anambarako ny hoe ny toetrany kristianina dia iverena kely hoe ny endry sy ny besaina teo. Tsy le hoe endry sy ny besaina no azavaintsika fa le hoe famaninina ny tsy ny endry sy ny besaina ny nanambaran'Andriamanitra ny tsiambaratelon'ny fanjakany. Tsy ny endry sy ny besaina ny nanambaran'ny tsiambaratelon'ny fanjakany a, fa izay manaiky ho zaza, anaiky ho zanaka, ibadabada hoe aba, iankindoha amin'ny ray, izay ny antsoin'i Jesosy hoe ray. Io tsy afaka iompoka hafaliana amin'i Jesosy amin'izany fiderana ny rainy izany izay tsy miombona amin'ny sitrapony ny ray. Ny endry sy ny besaina manko a dia miezaka ny azo sy atakatra ny zavatra rehetra araka ny fiezahany sy ny heritsainy fotsiny. Ny kristianina araka ny fanontanianao teo a dia izay matoky ny fitiavana lavirariny rainy, araka ny voalaza ao amin'ny Masindady Joany toko faefatra andiny ny fahaenina ambin'ny folo, ka miaina ny mahazanaka tahadray, izany hoe mitovy amin'ny rainy. Eny fa na dia mbola tsy lavirary loatra aza ny fanahafany anio rainy io, hoy Masindapaoly, ka rehefa ifanaritava aminy isika vao lavirary izany. Araka ny voalaza Masindapaoly ihany a ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo, na izany aza nefa tahaka ny zaza ao am-bohaka mitombo sy mivoatra amin'ny maha-olona azy, dia ny fanahy kosa no mamolavolantsika ho tonga endrik'ilay Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Taratasy faharoa Masindapaoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ny toko fahatelo andiny ny fahavalo ambin'ny folo. Izay rehetra mihevitra atakatra ny zavatra rehetra dia heritreritra fa anaraka ny kajikajiny sy ny alaliana tsainy ny zotram-piainana, dia ho diso fanantenana ihany. Fanomezana maimaim-poana ho an'ny mahantra ny fanjakan'ny lanitra, ka izay mihebohebo ho manana ny ampy fa tsy metehitra amin'ny lovany ray dia andova ihany fa tsy ny fiainana mandrakizay. Na ny aina aza tsy ho voavidim-bola, ka izay manandrana ny amamin'ny aina avy amin'ny fiombonana ao amin'ny Kristy ihany no afaka halala ny tsiambaratelo ny fanjakany. Efa nomeny ny ray an'i Kristy ny zavatra rehetra, ka izay miombona aminy, miombona aina aminy, dia miara-mandova aminy koa. Eo ary dia ilaina ny mahay mampiasa ny haren'ny tany mba hatsapana fa fanomezana avokoa izy ireny, mba hasambatra ny olon-drehetra fa tsy sanatria anjakazakany ny fitsianisa izay mahateritreritra. Mampiasa ny haren'ny tany isondrotana ka ivelarana ho ambony noho ny hafa, dia manadino fa mbola ho anontaniana amintsika ny fomba nitantanantsika ny talenta sy ny fanomezana rehetra nomenantsika maimaipoana. Ireo tsopo nolazain'i Jesosy amin'ny evanjely fa madinika ihany koa amin'ny vavaka nataony eto. Lazain'ny Papa François amin'ny taratasiny fa eo amin'izao tontolo izao dia misy foana ireo madinika sy tsopo ho avy sy fanantenany ny eglizy. Noho izany a, amin'izao fotoanany olana sy ny fisedrana sy ny fahadiso mpanantenany izao dia mivavaka sy midera ny ray an-trany Jesosy. Eo no misy fampianarana ho antsika, hoy ny Papa, mipoitra avy eo amin'ny evanjely mba hitsara amin'ny fomba hafa ny tsy fahombiazana manokana, ny toejavatra izay tsy hahitantsika mazava amin'ny fisian'Andriamanitra. Torohevitra ny an'i Jesosy hoe mivava miderahan'Andriamanitra.
Ka ohatra mifanohatra mompera le hoe zavatra misy a sy le hoe fanehoan'i Jesosy an'le fiderahan'Andriamanitra, sa azo mompera zavaina kely ve?
Tena mifanipaka mihitsy, nefa izany ny marina. Amin'ny fotoana tsy hahafahanao mampiasa ny heritsainao a na tsy tratra ny herinao a eo Andriamanitra amin'ny miasa.
Ka ho an'iza izany le fiderana? Ho an'ilay olombelona sa ho an'Andriamanitra?
Ny andiny teny eo amin'ny vavaka eokaristika na ny vavaka fisaorana ny mamaly an'io fanontaninao io. Vavaka fisaorana fahaefatra dia hoe mendrika sy rariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotra anao lalandava hatraizahatraiza ary tompo ray masina. Jereo tsara le hoe lalandava. Ndikan'le hoe lalandava zany dia tsy mitsahatra mihitsy. Misaotra anao lalandava hatraizahatraiza ary tompo ray masina. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay. Io fa miverina ihany koa le vavaka Jesosy le hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, tompo ny lanitra sy ny tany. Dia mitoy le vavaka ny prefasy na vavaka fisaorana fahaefatra dia hoe satria na tsy mila ny fankalazana avy aminay azy ianao, izany hoe tsy ilain'Andriamanitra ny fankalazana izay ataontsika satria tsy mampiovana inona na inona aminy. Dia izao notoy an'ilay vavaka, dia ekenao ary sitrakao ny ankalazanay anao, izany hoe eken'Andriamanitra ary sitrak'Andriamanitra ny vavaka fankalazana ataontsika. Dia mitoy ilay vavaka fiderana, eny tsy mampitombo ny asinao ny fiderana ataonay fa manampy anay kosa ahazo ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Izany hoe io vavaka fiderana io zany dia manampy antsika ahazo ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy ihany, satria tsy misy lalaka hafa ahazoantsika famonjena raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Toy moa ilay vavaka fiderana hoe fa izy dia rain'ny tany aman-danitra, le lanitra sy ny tany zany le vavaka nataon'i Jesosy dia miara-midera ary obiny ny anjely sy niaraka anjely tsy mitsahatra manao hoe. Izay le vavaka fiderana na fankalazana na fiobiana dia iray any zany rehetrarehetra izany.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Otsika rampisy mompera izay vavaka fiderana izay a, fa avelantsika aloha ny mpiaino zany handalina sy hamakafaka an'izay noresantsika androany, dia mame fotoana azy ireo sika rahapitso amin'ny raha mahazatra. Mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.